Este mércores aprobouse en Xunta de Goberno local a adxudicación das obras de penalización da Mosqueira. Estas obras van comezar nos primeiros meses do 2021 e van converter o espacio máis simbólico da muralla, onde están os arcos da Mosqueira, nun espazo multiusos de uso pionil. Estamos convencidos que esta transformación vai ser realmente o espello que vai poñer a Lugo no futuro e que vai permitir reflexionar de como debe ser o entorno do noso monumento máis preciado nos vindeiros anos.